Det fint å kunne samles, og jeg tenkte jeg hadde lyst til å starte med å invitere deg. Du som kjenner at akkurat nå så livet litt utfordrende, om det helse, eller om det tvilstanker, eller om det relasjoner, om det ting som du tenker på som du kjenner ikke slik det skal være. At du trenger en berøring fra himmelen. Så jeg hadde lyst til å gi en anledning nå, før vi går videre. At du kan få lov å legge hånda di på hjertet, som et lite symbol på de tankene som du bærer på akkurat nå. Så kan det være et lite symbol for deg, om du sier, Herre, husk på meg. Husk på meg. Herre, vi takker deg for at vi kan få lov til å samles på dette sted i dag. Og Jesus, du ser de som har lagt hånda si på hjertet. Du vet hva dette for noe. Og Herre, jeg ber om at du skal komme med svar, med berøring, med helse, med legedom, og med et mirakel der det trengs, Herre. Du kjenner tvilstanker, lidelse og sorg som vi går igjennom. Men takk, Herre, for at vi kan få lov til å komme til deg med alt som vi bærer på. Du sier, kast våre bekymringer på deg, og det gjør vi nå, Herre. Ta imot vår bekymring. Ta imot våre nederlag. Ta imot det som vanskelig. Og så skal du komme, Herre. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Du, så fint å få lov til å høre Audun. Og, altså, jeg foreslo at du også kunne skifte navn til Audun. Ja, jeg skjønte at det ikke var Audun, men det hadde vært mye lettere for meg da, hvis alle hadde hett Audun. Men Jarle Valdemar heter jeg, og akkurat nå så jeg da hovedpastor i Philadelphia-kirken Drammen, og har vært det siden 2019. Jeg begynte før jul, og fikk lov til å være hovedpastor i 3 måneder, og så kom pandemien, og så plutselig, hva gjør vi nå? Og det vi valgte å gjøre, det var å hoppe rett ut på internett og begynte da å sende da digitale sendinger, prekener og litt inspirasjon og litt informasjon på nett, og vi har fortsatt med det. Så selv om pandemien offisielt kanskje ble ferdig i går, så har vi valgt å fortsette med å sende digitale sendinger, fordi at... Ja, nå er jeg ikke sikker at dette gjelder dere da, men Philadelphia-kirken Drammen, det en hyttemenighet. Hvor mange har hytte her? Nei, hadde jeg... Ja, det er noen. Gud vil signe deg, ja. Gud vil signe deg, ja, flott. Men i Drammen da, så det veldig mange som drar opp til Geilo og til Norefjell eller til Nesfjell eller noe sånt. Så det vil si at de er jo ikke alltid hver søndag i kirken, og da er det fantastisk at de kan få lov til å sette på da online mens de sitter på hytta og får med seg preken likevel. Så det synes jo jeg fint da, at da når man lenger ut. Men det fine er jo at nå under pandemien så satt jeg og da administrativ leder i kirken vår, Gunhilde Brun Pedersen. Vi satt der et møte og rundt media, altså. Hva skal vi gjøre i tiden fremover? Vi hadde akkurat hatt noen adventssendinger på Facebook og YouTube. Vi hadde besøk av Per Arne Dahl, og det var utrolig flotte sendinger vi hadde med ungdom, så vi fikk liksom den gode samtalen. Da rigget vi om, nå har vi litt annerledes scener hos oss da, men vi har liksom rigget om hele scenen med lyd og lys og alt, for det var jo ingen folk i kirken, så vi kunne liksom lage til sendinger. Og det ble så fint, og vi tenkte, du, vi har lyst til å fortsette med dette. Hvordan skal dette da se ut? Så akkurat nå da, så den uka som var, så ble vi da ferdig med et podcaststudio i kjellerlokalet. For 5 år siden så la vi ned Radio Philadelphia, som hadde vært i mange år. Og så la de det ned med tanke på at en dag så det noe nytt som skal vokse fram. Og det jo det som da har skjedd, at nå har radiolokalet blitt omgjort til et podcaststudio, så nå kirken snart klar for å lage da podcast både på lyd og bilde, og i tillegg så ønsker vi å bygge et tv-studio, hvor vi kan ta flere sånne, den gode samtalen. Og så sitter da Gunhilde og jeg der, og liksom begynner å tegne opp, liksom, ikke med penne og papir, men litt i hodene våre, hva drømmer vi om? Og så får Gunhilde en telefon. Og så sier jeg det, nei, bare ta den, det går fint det. Bare ta den telefonen, for hun kjente ikke nummeret. Og så presenterer vedkommende seg at hei, jeg heter sånn og sånn, og ringer for NRK. Og så store ører ble større. Og så liksom tenkte, ja, hva dette for noe? Jo, du ser at hvert år så har vi ulike kirker som da det som kalles for stallmenighet i NRK Radio. Og de lurer på om vi som Philadelphia-kirken Drammen, om vi har lyst til å være stallmenighet for 2022. Altså 3 ganger i halvåret da lager radio gudstjenester. De andre kirkene, det den norske kirke, så dere da den eneste frikirkelige som med på dette. Jo, vi har noen enkeltstående menigheter som med å ha en radiogudstjeneste, men nå liksom litt mer fast basis i hele 22. Og vi sitter der og tenker, ja, selvfølgelig. Altså, her satt vi og pratet om medier, liksom. Altså, hvordan skal vi være med å nå ut, liksom, med digitale sendinger, liksom. Vi kan ha liksom alltid fra 50 til 400 som ser en sending, liksom. Og så nå det snakk om 300.000. Så vi sier, ja, vi er med. Vi er med på dette, da. Så det vil si at første radiogudstjeneste blir da sendt neste søndag på NRK Radio. Det er jo utrolig gøy da. Ja, det lover å klappe. Og så, nå det jo slik at vi jeg vet ikke hvorfor, men dere har jo valgt sånn et hellig tid å ha gudstjeneste på. Vi har en litt sånn mer ugudelig tid, for vi har klokken 12 gudstjeneste. Så egentlig andre kirkene som med på dette, de har jo live, men det kan jo ikke vi, fordi at da jo på en måte radiotiden over, ikke sant, så lenge vi starter klokka 12. Så derfor har vi allerede tatt opp da den gudstjenesten som skal bli sendt da neste uke. Så vi var da samlet, dette var da i januar, vi tok opp. Nå snakker jeg mye, jeg kommer til preken, iPaden, hvis du, Jon, kan hente iPaden min, så skal jeg snart gå inn og begynne å preke da. Men her var det så å dele litt grann om hva som skjer i, jeg trenger bare den. Altså, ja, det er bare sånn, hvordan Gud virker, synes jeg bare spennende å få lov til å fortelle om, fordi at dette var for noen uker siden vi skulle ta opp. Så var vi på gudstjeneste, det var sånn alle sammen gudstjeneste, og da tenkte jeg at nå skal jeg være smart. Jeg tar på meg munnbind, og så vanligvis, jeg jobber jo som pastor, ikke sant? Så jeg står alltid i døra og hilser folk velkommen. Jeg synes det er en veldig koselig, fin ting, at alle blir sett, alle blir hørt. Jeg har ikke hørt, men sett. Og denne søndagen så velger jeg da å ikke stå ved døra. Og så velger jeg da å sette meg på andre rad for liksom å ikke møte noen mennesker. For jeg vet at neste søndag så skal jeg stå på scenen opptak radiogudstjeneste. Så jeg og kona, vi liksom lister oss inn. Det er ikke vanlig at jeg gjør det, men sett oss der borte. Og så begynner da gudstjenesten, og vi sitter der. Og så er det slik at senere på kvelden, eller ettermiddagen, så får det litt for meg at, du vet du hva, nå skal du gå i studio og spille inn. Vanligvis spiller jeg inn min preken på onsdag eller torsdag, den som da sendes på søndag, slik at man får tid til å redigere videoen og legge ut sånn. Så derfor hadde jeg på en måte vært da i studio vanligvis for en onsdag eller torsdag, men den søndagen så fikk jeg det for meg, gå og spill inn. Så jeg tog med mig iPaden min og ut i kamera, så vi har så avansert opplegg at det liksom record. Og så det bare inn der. Så det ingen andre der, så jeg står der. Og mens jeg står der, så kjenner jeg et eller annet at her, dette her et eller annet som skjer her. Så jeg tenker, ok, nå må jeg bare stå her og preke til norske folk, og liksom bare yes, kjøre på liksom. Og så jeg ferdig med min preken, og så kommer jeg hjem, og så får en sms. Du, for han som satt foran meg, jeg har testet positivt på corona. Så jeg bare tenkte, nei, hva det som skjer nå? Så da på tirsdag ble jeg syk, og kunne da ikke være med på radiogudstjenesten. Og det var litt kjedelig. Men den lille innskytelsen gjorde jo at den søndagen med NRK-gudstjeneste så var pastoren på skjerm. Vi har akkurat fått en sånn 327-tommer stor skjerm. Den er 10 meter bred og litt sånn forskjellig. Så derfor fikk de pastoren på storskjerm den søndagen. Men klart, de som da ser på radio, de vet jo ikke om det var storskjerm eller hva det er. Så derfor fikk jeg lov til å preke likevel på radio neste søndag. Men så... Ja, det blir en veldig lang historie. Jeg hadde ikke tenkt at det skulle bli så lang historie, men ja, jeg kommer snart til Bibelen, bare så der. Men denne radiogudstjenesten, vi ble invitert til det i 2022, så derfor reiser da jeg og Gunhilde opp til Trondheim, for det er på en måte NRK Trondheim som arrangerer dette med disse radioene. Og så sitter vi da i møte for å få litt informasjon om hvordan dette skal rigges, hvordan gjør man dette med radiogudstjeneste. Og så litt uti, så kom da 4 NRK-sjefer inn i rommet. Vi hadde hørt noen rykter, de hadde nevnt det litt for oss, så vi tenkte kanskje dette skjer. Men så kommer da disse 4, og så sier de, og det skal si nå, er ikke offentlig. Så dette kan du ikke si på Facebook og sånn. Men, da kommer altså disse 4 NRK-sjefene og sier, i går så hadde vi et møte, hvor kringkastingssjefen var til stede, og det ble vedtatt at det skal ikke bare være radiogudstjeneste. For det vi skal gjøre nå, ifra høsten av, det er at vi skal ha TV-gudstjeneste. Og vi bare, ok, ja, vi visste jo litt om det, og så begynner de å fortelle, for dere som kanskje har sett Dagsnytt 18 på TV, så har du sånne enkle kamera som står. Slike type kamera skal da installeres i kirken vår, og da skal altså dette streames live på NRK1/NRK2, hvis det er sånn annen sånn sportsgreie som forstyrrer litt sånn, så blir det da NRK2. Men det vil si at fra høsten av så skal altså gudstjenester fra Philadelphia-kirken sendes direkte på TV. Som en slags radiogudstjeneste, for det er liksom ikke en sånn... De har jo busser og alt mulig når de skal lage sånne store TV-gudstjenester med kran og hele pakka. Det blir ikke på det nivået, det blir på sett og vis en visuell radiogudstjeneste fra kirkene rundt. Og det skal altså vi være med på, og da forlenges, ikke bare 2022, men da forlenges dette litt lenger med å være med og sende. Så jeg bare tenkte, wow, Gud åpne dører. Altså radiogudstjeneste 350 000 lyttere, som er Norges største kirkerom, kaller de det for. Nå blir dette altså på TV, og enda flere mennesker. De skal gå fra 6 TV-gudstjenester på ett år til 48. Det gjør at Jesus blir mer synlig. Ja, nå er det lov å klappe. Ja. Vi har ikke gjort noen ting for dette. vi satt bare og snakket sammen om, og så ringer NRK, og så begynner da en spennende reise. Hvor dette ender, det aner ikke vi, men vi får i hvert fall lov til å være med på reisen om å gjøre Jesus synlig. Så må Gud gi oss visdom til å bære dette mandatet, slik at Kristus kan få lov til å berøre menneskers hjerter. Så vær gjerne med og be om at dette skal bli gode ting, og vi er da den eneste frikirkelige. Alle de andre fem stallmenigheter er da den norske kirke. Så dette blir veldig spennende. Mm. Så satt jeg her og så på denne logoen deres. Jeg vet ikke om dere har noen symbolikk bak alt det som står, men det passte litt i forhold til det du, Jon, snakket om på innledningsvis, som jeg også tenkte på da jeg kjørte opp over Hallingdalen fra Drammen, at det er noe med denne rød, eller både rød og blå. For meg så ble det himmelen. At du og jeg, vi har en himmel over livet. Og det å kunne møtes til gudstjeneste sammen, det å være med og sammen løfte blikket opp mot Gud. Altså, vi har travle liv alle sammen. Det er skole, det er relasjoner, det er jobb, det er hektiske liv som vi alle har. Noen har litt mindre hektisk enn andre, men som oftest livet spinner av gårde. Og det er ikke alltid man får tid til å sette seg ned og be, eller sette seg ned og lese. Klart, nå er jeg pastor, så jeg får jo lønn for å sitte og lese Bibelen. Det er fint. Men det er ikke alle som har det. Men det at vi kan sammen få lov til å komme til kirke, og få lov til å få en himmel over livet, få lov til å sammen løfte blikket, og minnes om at det er noe større enn oss selv. Altså, Gud har gjort seg til kjenne gjennom Jesus i vår verden, og så kan vi få lov til å minne hverandre. Det er noen himmelske sannheter som vi trenger å minne hverandre på, slik at vi ikke bare går i denne lille pandemi-verden vår, men at vi kan få lov til å kjenne at Gud, han lever. Og han har gode tanker for oss, for deg, for meg. Og det hadde jeg lyst til å minne dere om. Så jeg håper at neste gang du også ser den logoen, så kan du tenke, jo, jeg har en himmel over livet. Jeg har en som elsker meg, en som bryr seg om meg. Da skal jeg gå til min preken hvert øyeblikk. Jeg kan ikke noe for det, men jeg må bare, jeg vet ikke om det er veldig dumt å gjøre det, men jeg gjør det likevel. Fordi at jeg har lyst til å si noe om bøkene. Fordi at nå har jeg skrevet over 40 bøker, og har lyst til å være med og gi Jesus videre. Så bak der har jeg med meg, for eksempel her, Det Nye Testamentet, for de som digger Minecraft. Så dette er en slags tegneseriebibel da med Minecraft-figurer. Og klart, det er noen som nå sitter og rister på hodet. Minecraft, hva er det for noe? Ja, da er det til ditt barnebarn, for å si det sånn. Så har jeg flere andagsbøker og litt slik, men jeg har også, pandemien har jo vært med og dyttet meg til å skrive litt andre bøker. Så da begynte jeg med en serie som heter Grunnfestet. Først med Markus, og så har jeg også nå gjort Johannes. Dette er altså på sett og vis vers for vers gjennom hvert evangelium. Så nå har jeg også begynt på Romabrevet, så det kommer til neste år. Men har du lyst til å på en måte få litt mer baken for teksten, og på en måte få litt mer, altså saddukeere og samaritanere, hva betyr egentlig alt dette? Og få lov til gjennom det å dykke litt dypere inn i Bibelen, hva er det dette egentlig betyr for oss som lever i dag? Så, skal ikke si noe mer, men har du lyst til å kjøpe med deg noen bøker, så er det lov til det etterpå. Men da skal vi går til ordet, og vi skal få lov til å gå til Gamle Testamentet, og jeg har kalt min prekken for Båret hjem. Båret hjem. Fordi at livene våre jo en blanding av oppturer og nedturer. Og noen av oss får litt hardere nedturer enn andre. Mens andre igjen får mange gode toppturer i livet, og kjenner at liv godt, og liv fantastisk. Og så lever vi i dette spennet mellom oppturer og nedturer. Vi skal til 2. Samuels bok, men kapittel 9. Men jeg har lyst til å bare lage en liten sånn kontekst, altså fortelle litt kort om hvor vi i Bibelen. Fordi at opprinnelig så var 1. og 2. Samuels bok, det var opprinnelig en bok. Men i vår Bibel så får vi det altså delt inn i 1. og i 2. Samuels bok. Og 1. Samuels bok, det starter jo med denne historien om Hanna, som ber til Gud om å få en sønn. Og det tar lang tid. Det en lang nedtur for Hanna, men etter hvert så får hun da denne Samuel, og unge Samuel vokser da opp i kirken, eller tempelet da, og får lov til å lære i ung alder å høre Guds stemme. Og Samuel, han blir jo da en viktig arbeider inn i Guds rike, hvor han blir både da en profet, en dommer, en prest. Og etter hvert som da Samuel blir gammel, så kommer da folket til Samuel og sier, «Du, vi vil også ha en konge, slik som nabolandene våre her.» Og Gud, han vil jo at Gud skal være den eneste kongen. Men han hører på dem, og så gir han dem da den første kongen i Israel, som kong Saul. Og kong Saul, som var litt høyere enn de andre, en handsome mann, var altså konge i lang tid, og han æret Gud, men etter hvert så sluttet han å ære Gud med sitt liv. Og derfor så får vi altså denne unge David, som blir salvet av nettopp Samuel, til etter hvert å bli den store neste kongen i landet Israel. Vi leser om David og Goliat som kjempet mot hverandre, og da leser vi i slutten av 1. Samuels bok at Saul, han dør i kamp sammen med sin sønn Jonathan. Og mens 1. Samuels bok snakker om David og hans ungdomsår. Ja, blant annet om at David og Jonathan, altså sønn av kongen, de får et nært vennskap. Og de blir det som kalles for blodsbrødre. At de inngår en avtale om at de skal få lov til å stå tett sammen i tykt og tynt. Og husk at det jo Jonathan som den rettmessige arvingen. Vi vet ikke om Jonathan kjenner til at David salvet til å bli den neste kongen. Mens da 1. Samuels bok omhandler da ungdomsårene, så omhandler 2. Samuels bok David som konge, som denne inspirerende lederen som skaper fred i Israel. Og stabilitet. Men så vet vi også at David har noen dårlige sider, og han gjør en del dårlige valg, og han fikk en mann drept for å finne sin store kjærlighet, og så videre. Men i dag, vi skal altså til 2. Samuels bok, kapittel 9. Og for deg som nå sitter med telefonen, så kan det enten være Facebook eller en Bibel-app, og det helt lov med det siste. Men jeg skal lese ifra Hverdagsbibelen. Jeg vet ikke om du kjenner til den oversettelsen, men det en oversettelse som ganske ny. Men den litt mer parafrasebibel. Så hvis du synes at Bibelen litt tung å lese, det litt sånn gammelmodig språk, det hakker litt grann, så vil jeg anbefale deg å prøve ut hverdagsbibelen. Har du Bibel på app, som ofte jeg bruker, så kan du bare søke opp hverdagsbibelen, og så der har du den. Eller så kan du kjøpe den. Men det noe med at språket enklere å få med seg. Og så det ikke alle som liker en parafrasebibel, og det helt greit. Men en god måte å lese Bibelen på. Så, i 2. Samuels bok, kapittel 9, vers 1, så får da der David en tanke om å gjengjelde noe godt overfor sitt vennskap med Jonathan, altså dette blodsbrødre-relasjonen. For nå har jo David og Saul endt sine dager, og han hadde lyst til å gjengjelde. Og da leser vi at da sa kongen, er det ikke noen igjen av Sauls hus som jeg kan vise Guds barmhjertighet mot? Siba sa til kongen, en av hans tjenere da, det finnes enda en sønn av Jonathan, en som er lam i begge beina. Da sa kongen til ham, Hvor er han? Siba sa til kongen, se, han er i huset til Makir, Amaliels sønn i Lodebar. Og så sendte kong David bud og hentet ham ut av huset til Makir, Amaliels sønn fra Lodebar. De fant altså en gjenlevende sønn av Jonathan. De fant denne lamme mannen Mefiboset. Hvem er denne Mefiboset? Jo, da skal vi lese litt fra 2. Samuels bok 4, kapittel 4, vers 4, hvor det står. Jonathan, Sauls sønn, hadde selv en sønn som da var 5 år gammel, da Jonathan og Saul døde. Barnepiken hadde flyktet bort med ham. Hun hadde det travelt med å komme seg unna med gutten. Og da skjedde det. En ulykke. Han falt ned og ble lam i begge beina, som medførte... Nei, han het Mefiboset. Altså, kongen og prinsen er død på slagmarken, og budet blir da sendt til kongens palass. Kongen, prinsen er død. Da tar altså barnepiken dette barnebarnet til Saul, Sauls sønn, tar han på armen, og så løper av gårde, men snubler i trappene på vei ut. Hun hadde tenkt, ja, men nå må jeg ta og redde denne sønnen. Hvem er det som nå kommer til å rase inn på palasset og ta da eierskap over tronen i Israel? Vi må få denne sønnen bort. Men faller altså ned, og Mefiboset blir lam i begge beina. 5 år og ble lam. Og denne Mefiboset, han må ha opplevd tunge dager som ungdom. Han hadde jo ikke gjort noe fra eller til. Han var jo tronarving etter sin pappa. Han skulle overta tronen, men nå var han fratatt sin posisjon. Men det var ikke bare det. Han var også blitt lam i beina. Lam i beina. Forårsaket av noen andre. En barnepike. Uflaks, ulykke, uhell, fiasko, fadese. Han som egentlig hadde en lysende framtid, var nå fratatt all framtid. Vad som skedde i Mefibosets indre, det anar vi ikke. Men vi kan forestille oss mørke. Frustrasjon, sinne, håpløshet, fortvilelse, desperasjon. Båret hjem. Båret hjem. For jeg lurer litt på, visste Mefibosjet om dette blodsbrødre fellesskapet mellom David og Jonathan? De hadde jo sverget et dypt vennskap. Men visste Mefibosjet om dette? At dette skulle vedvare helt inn til døden? Båret hjem. Kong David sender altså bud til disse mennene sine om at dra til Lodbar. Dra dit og finn denne gjenlevende sønnen til Jonathan, til Mefibosjet, til huset til Makir, Amiels sønn fra Lodbar. Jeg vet ikke hva som har skjedd, alle detaljer, men jeg ser for meg at kongens menn kommer og banker på. Tjenestepikene, eller hvem er det som styrer, åpner opp døren og ser at det er kongens menn. Hva tenker da de som står der? Vi har tatt Mefibosjet bort nettopp for å gjemme han, for at han ikke skal bli drept. Og nå kommer kongens menn. Er de ute for å ta livet av Mefibosjet? Blir han redd? Blir han engstelig? Vi vet ikke. Vi kan forestille oss det som skjer. Mefibosjet bøyer seg trolig ned ydmykt der han sitter lam. Frykt ikke, for jeg skal være god mot deg, for faren din Jonathans skyld. Jeg skal gi deg tilbake alt landet farfaren din Saul eide, og du skal få lov til å spise ved mitt bord. Kongens menn tar og løfter opp Mefibosjet, bærer ham tilbake til palasset. Han som ikke selv kunne gå, ble nå båret hjem. Igjen så faller da Mefibosjet ned foran David og sier, hvordan kan det ha seg at du viser meg, altså tjeneren din, en slik oppmerksomhet? Jeg er vel ikke mer å regne enn en død hund, sier Mefibosjet. Kongen kalte til seg Siba, Sauls tjener, og sa til ham, alt det som tilhørte Saul og hele familien hans har jeg gitt din herresønn. Derfor skal du, sønnen, tjenerne dine, dyrke jorden for Mefibosjet, og høste inn avlingene for ham. Så din herres tjener skal ha brød å spise. Men Mefibosjet skal alltid spise ved mitt bord. Båret hjem. David inviterte altså Mefibosjet til å bo på slottet, mens etterlevningen av Mefibosjet skulle Siba ta og ordne for all framtid. Men Mefibosjet ble altså båret hjem, og han ble også båret fram til kongens bord, til Davids måltidsbord. Dit ble Mefiboset båret frem. Båret hjem. For det akkurat det du og jeg og blir. Vi blir båret hjem. Og ikke til et hvilket som helst bord. Vi blir båret til Herrens bord. Til nattverden. Fordi at vi får lov til å komme inn i Guds nærvær på grunn av det Jesus gjorde for oss, da han døde og sto opp igjen for oss alle. For vi var som Mefiboset. Vi var billedlig sett lamme alle sammen, fordi at vi hadde misslykkes i livet, fordi at synd i livet vårt gjør at vi kan ikke komme inn for Guds nærvær. Vi ikke rene nok, men Jesus gjør oss rene, slik at vi kan, gjennom Jesus, få lov til å komme og sette seg ned ved Jesu bord. Du og jeg båret hjem. Og jeg vet ikke hvordan livet ditt har vært. Om du føler deg som Mefiboset, som kanskje på grunn av noen andre førte til at du falt. Og det var noe som ble ødelagt på grunn av noen andre. Og du har gått og bært på denne smerten over lang tid. Jeg har lyst til å lese om en annen som ble båret hjem, men ikke på samme måte. Det er mange tanker som surrer i hodet i det byen forsvinner bak ham. Noe sier at han burde snu og aldri mer vende hjemover. Han blir minnet om svik, om skuffelsen, om nederlaget. Ja, hvordan vil far reagere? Hva vil han gjøre? Til tross for redselen for det som kommer til å møte ham, så har han bestemt seg. Det noe i ham som sier, vend hjem. Vend hjem. Og reisen hjem. Det blir en lang vandring. På mange måter. Han har mange timer foran seg. Ja. Nok til å føle på skammen, på nederlaget. På redselen. Han har jo vanæret sin far. Vil han noen gang kunne godta meg som en tjener i hans eget hus? Ja, denne flaue følelsen og dette nedverdigende faktum at han har sløst bort alt har satt seg som en stram klo i brystet. Ja, hva vil de andre si nå? Men han har bestemt seg. Han velger å vende tilbake. Ja, til det stedet hvor han en gang sto så rakrygget og optimistisk foran sin far. Han trodde han visste alt. Han trodde at det var da livet begynte. Men det skulle vise seg at det var da livet sakte begynte å ebbe ut, fordi at egoismen overtok begjæret etter det å nyte alt det man kunne komme over. Nå var alt blitt tatt fra han. Arven etter sin far, rikdommen etter sin far, var nå borte. Tomheten i hans indre hadde blitt så uendelig stor. Plutselig så hører han sitt eget navn. Det er en kjent stemme som roper navnet hans med stor entusiasme. Han løfter det tunge blikket og ser opp Det noen som kommer løpende imot ham. Det hans egen far som kommer løpende. Ikke I sinne, ikke I harme, ikke I vrede, men med åpne armer. Han tror nesten ikke det han ser. Han hadde forventet å møte en skuffet og bitter storbonde. I stedet så jeg møtt av en pappa som sier velkommen hjem. Velkommen hjem. Og denne omskrivningen av den bortkomne sønnen, eller den kjærlige far, viser noe av Gud. At når vi føler at vi har sviktet, eller vi har kommet langt unna Gud, så står Gud likevel der, med sine åpne armer, og tar imot deg. For hans nåde, hans omsorg så uendelig stor. Og selv om livet noen gang kan føles som man I en mørk tåke, så kan vi vite at over skylaget så skinner en sol. Og hans nærvær der, selv om det ikke alltid føles slik. Og ofte det når vi snur oss og ser tilbake I livet, at vi kan se og merke at Guds nærvær har vært der I de tøffe tidene. Og jeg skal gå mot en avslutning, men jeg har lyst til å løfte opp denne veldig kjente historien som vi har hørt så mange ganger før. Ifra Mary Stevenson, som skrev et dikt I 1936. Hun var kun 14 år gammel da hun skrev dette. Men det har betydd så mye for så mange. Båret hjem I vanskelige tider. Og diktet heter Fotspor I sanden. I natt så hadde en mann en drøm, og han drømte om at han spaserte langs stranden sammen med Herren. Over himmelen så kom det bilder fra livet hans til syne. For hvert bilde han så oppdaget han at det var to spor I sanden. Det ene var hans eget, og det andre var Herrens. Da det siste bildet for over himmelen, så han tilbake på sporene I sanden. Og da la han merke til at mange ganger I livets løp så var det kun ett par fotspor. Og da oppdaget han at det var de gangene da livet hans hadde vært som vanskeligst og mest smertefull. Og dette forsto han ikke, så han spurte Herren, ja, men Herre, du sa jo en gang at da jeg bestemte meg for å følge deg, så ville du aldri, aldri I livet gå fra meg. Men nå ser jeg at da min nød var størst, og livet så vanskeligst å leve, da det bare kun ett par fotspor. Jeg forstår ikke hvorfor du forlot meg. Da jeg trengte deg som mest. Da svarte Herren, mitt kjære og dyrebare barn, jeg elsker deg og vil aldri, aldri forlate deg. Og de gangene I livet da prøvelsen og lidelsene dine var størst, og du bare kan se ett par spor I sanden, det var de gangene jeg bar deg I mine armer. Båret hjem. Du båret hjem til Gud selv. Jesus, han tok din straff. Han tok din synd, skam på seg. Da han valgte å gå dødens vei for deg og for meg. Og nåde nettopp dette. Å kunne bli båret hjem, ufortjent i ren kjærlighet, slik som Mefiboset ble båret hjem. Slik som denne bortkomne sønn ble båret hjem. Slik som mannen i fotspor i sand ble båret hjem. Slik du og båret hjem. Kjære himmelske far, takk for at vi kan få lov til å møte deg gjennom ordet. Herre, jeg ber om at dette skal ta bolig i våre hjerter, hvor vi kan få lov til å erfare, kjenne, smake, oppleve, forstå hva du har gjort for oss, Herre. At det du gjorde, gjorde du i kjærlighet for at vi skulle få lov til å komme til deg og få fellesskap med deg, få det evige livet hos deg. Og jeg ber for oss alle som her. Herre, vi ber om å få en himmel over livet. Der vi kan få lov til å se og smake at vi ikke alene. Vi ikke glemt, men vi båret hjem av deg. Så ber jeg også, Herre, om at hvis det noen som her i dag som kjenner at du så langt borte, at du så uendelig langt borte, så ber jeg, Herre, om at du skal bære dem hjem til deg. At de skal få lov til å merke at det dine armer som bærer. Troen på deg, det holder. For du har gjort alt ferdig for oss. Kan lovsangene få lov til å komme fram? Denne preken har jeg hatt mange ganger, og jeg blir like berørt hver gang. For det noe med kjernen i evangeliet som så sterkt at det berører meg. Man blir aldri ferdig. Men jeg har også et inderlig ønske om at vi som her i dag skal få lov til å oppleve Guds berøring. Så vet ikke jeg hvor du i livet. Jeg vet ikke hvor du i forhold til troen. Jeg vet ikke hvor du i nærhet til Jesus. Men han deg nær. Han står ved din side i alle livets situasjoner. Han ikke langt borte. Men vi kan føle at han langt borte. Derfor har jeg lyst til å invitere deg, litt slik vi gjorde i stad, med at hvis du her som kjenner at den siste tiden har vært utrolig krevende, og dette med tro har blitt mye svakere, og man kjenner at, ja, jeg merker ikke så mye av dette som du snakker om, men vet at jeg trenger det. Eller du her inne som ikke noen gang har tatt en bestemmelse for å si, ja, men jeg har lyst til å følge deg, Jesus. så kan du også få lov å legge hånda di på hjertet. Og hvis du også her inne som kjenner at ja, det lenge siden jeg har kjent Guds nærvær og kunne tenke meg at Herre, kan ikke du åpenbare deg sterkere for meg, så kan du også legge din hånd på hjertet. Jeg skal ikke be deg fram. Jeg skal ikke gjøre slik at du må gjøre dette kjenne. Men jeg vil at vi skal lukke øynene våre alle sammen. Og du som kjenner at dette budskapet har berørt deg, at du har en bønn til Gud, så legg hånda di på hjertet. Så skal jeg være med og be for deg der du er. Kjære Jesus, takk for at du er den du sier at du er. Takk, Herre, for at du har gjort alt dette i kjærlighet til oss. Ikke at vi er perfekte, ikke at vi har fått til alt, men du har gjort alt for oss. Og nå ber jeg for oss som har lagt hånda vår på hjertet. Herre, jeg ber om at du skal komme og berøre oss med ditt nærvær. At din hellige ånd skal virke i våre liv. At vi skal få lov å merke at du er på innsiden. At du er der i de tunge dagene, men også i de gode dagene. Og at jeg kan få lov til å leve fullt og helt for deg. Der du vil at jeg skal gå, så skal du lede meg. For du, Herre, du er den du sier at du er. Vi tar og synger litt sammen.